fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
isniin ah bisha agoostna waa 13 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wafdi ka socday dowladda Eritrea oo ku sugan magaalada Muqdisho, waraysi aynu kaga haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Doorashadu waxay ku saabsan tahay ka soo jeedid diyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay noqoshadii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea, si ay ka soo adeeya. Waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga oo sheegay in dalkiisa uu ku jiro go'doon dhaqaale.
jabhadaha goboladoonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka, kuwa hubaysan kuwaan hubaysnayn, ay dowladda ugu baaqday inay
magaalada dhegeystayaal. Sidoo kale waxaan idinhaynaa wareysi aan la yeelanay afhayeenka ururka ONLF oo hadda codkiisa aad maqleyseen kadib ergo ka socotay ururkaasi oo markii ugu horreysaba tagtay Ethiopia 19 sano kadib.
barnaamijkii qurbi ee dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa caddeeyay in dagaal 4 maalmood ku dhex maray magaalada Ghazni ciidamada ammaanka iyo kooxda Taliban ay ku dhinteen 100 askari iyo 30 rayada. wasiirka difaaca ee dalka Afghanistan General Tariq Shah Barhami ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya duqeyno cirka ah ay falaagada ka dileen 200 oo ay ku jireen carab, bakistaaniyiin iyo dad u dhashay Chechnya. Barhami ayaa waxa uu cad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo un kadib marka ay magaalada Ghazni ay ka nadiifiyaan Talibaanka. ma jiraan ilo madax bannaan oo ilaa hadda xaqiijinaya khasaaraha kala gaaray labada dhinac.
suuqyada dhaqaalaha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa saaka ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagta leerada Turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. lacagta leerada Turkiga ayaa 7.42 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee Aasiya iyo Yurub. hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan galabnimadii kadib markii uu bankiga dhexe ee Turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiga Turkiga isla markaana uu wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha leerada. lacagta leerada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 45% waxaana ay ugu darayd jimcihii hore kadib markii uu madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay cunqabateyn dheeraad ah uu Mareykanku saaray Turkiga.
dadka isha ku haya dagaalka dalkaasi Suuriya ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhismo la aaminsan yahay in loo adeegsaday hub laga helay gobolka Idlib oo ay gacanta ku hayaan kooxda mucaaradka ay kor u dhaaftay 69 qof. kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalkaasi Suuriya oo xaruntoodu ay tahay Britain ayaa waxa ay sheegtay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda Turkiga, iyadoo tirada dhimashaduna ay aada u badan tahay lagana yaabo inay sare u kacdo. kooxda oo shabakado ay xogta ka helaan kula dalkaasi Suuriya gudihiisa ayaa waxa ay sheegtay in dhismaha keedka hubka qaybtiisa hoose ay qaraxatay, taas oo keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dhismaha ay dumaan ama burburaan.
hogamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in maamul xumida dowladda Iran uu dhaqaalaha Iran u geystay dhaawac ka badan cunuqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu soo rogay dalkaasi cunuqabateyno laga qaaday oo qayb ka ahaa heshiiskii nukleerka ee Iran ay la gaartay dalalka ugu tuunka weyn adduunka sanadkii 2015. Heshiiskaas ayaa dalka Iran ka dalbanayay in uu xadido barnaamijka nukleerka oo loogu bedelayo in laga qaado cunuqabateyn sareed oo dhaawacday dhaqaalihiisa. Cunuqabateynta Mareykanku soo rogay ayaa ah mid lagu bartilmaameedsanayo qaybaha baabuurta, ganacsiga dahabka, biraha iyo macdanta. Madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in uu u soo rogi doono wareeg kale oo cunuqabateyn ah oo ka dhanaha Iran bisha November ee soo socota.
Waysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal. Marka la idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Aan ku horreynay bankiga dhexe ee Turkiga ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu xasilinayo qalalaasaha dhaqaale ee soo food saaray dalkaasi. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan ayaa isla magaada Ankara waxa uu ka sheegay in Turkiga la geliyey go'doon dhaqaale. Faahfaahinta warkaasi ayaa waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Bursal.
Qorshahan lagu xasilinayo dhaqaalaha Turkiga ayaa dhaqan galay isla maanta, waxaana uu ka dambeeyey kadib markii uu si aad ah hoos ugu dhacay qiimaha lacagta liirada Turkiga marka loo barbardhigo doolarka Mareykanka. Bangiga dhexe ee Turkiga ayaa ballan qaaday inuu bixin doono dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bangiyada Turkiga ee la xiriira lacag bedelidda iyo isku jaangoynta lacagaha. Wasiirka maaliyadda ee Turkiga Bayraat Albayraat ayaa sheegay in qorshahan uu taageeri doono ganacsatada yaryar iyo kuwa heerka dhexe, kuwaasi oo iyagu ah ganacsatada ay si aadka ah u saameysay khasaaraha dhaqaale ee soo gaaray Turkiga, gaar ahaan kala beddelka lacagaha qalaad ee Turkiga. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 5.4%, waxayna ugu darnayd jimcihii hore kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay cunuqabateyn dheeraad ah. Dhinaca kale, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka sheegay magaalada Ankara in dalkiisa la geliyey go'doomin dhaqaale, taasoo uu yiri aanan waxba u dhimi doonin dhaqaalaha dalka Turkiga.
Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii Diseembar, iyo iskudaygii Afganbi ee fashilmay ee 15-kii Juulaay. Turkiga waxa uu leeyahay awoodo dhaqaale oo xooggan oo xasiloon, weligiisna dhaqaalaha Turkiga waa uu sii xasiloonaan doonaa.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyey Mareykanka oo ay xulufo ku yihiin NATO inuu Turkiga dhabarka mindika gelinayo.
Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağına, evet, ayaklarına kurşun sıkacaksın.
Dhinac waxaad saaxiib kula noqonaysaa istaraatiijiyadda, dhinaca kalena saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa ayaad lugaha ka tooganaysaa. Afghanistan ayaan ku garab istaagnay markii ay qof walba kaa tagtay, sidoo kale Soomaaliya ayaan ku garab istaagnay, NATO ayaan ku wada jirnaa. Marka ayaad inta istaagtay ayaad saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa dhabarka ka toogatay. Taasi ma tahay wax la aqbali karo?
Khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay Turkiga iyo Mareykanka ayaa aad u xoogaystay kadib markii ay dowladda Turkiga diiday inay sii dayso baadari Mareykan ah oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka tirsan yahay koox argagixiso ah. Andrew Branson ayaa u xiran Turkiga muddo 2 ah, waxaana lala xiriirinayay Fadxullah Guleyn oo ah wadaad ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyey iskudaygii Afganbi ee fashilmay ee sanadkii 2016. Turkiga iyo Mareykanka ayaa ah 2 waddan oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO.
Warbixintaasina waxaa inoo soo kubiyey wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
haatanna Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay dagaal ba'an ku qaadi doonto musuqmaasuqa oo lagu tiriyo mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban dowladdaasi. Faahfaahinta warkaan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaheenna Maryan Maxamuud Qalanjo.
Kenya waxaa ka jira dagaal ballaaran oo dowladda ay sheegayso in ay ka go'an tahay in musuqmaasuqa ay kula dagaalanto. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo lagu xiray mas'uuliyiin hore, inkastoo marar dambe dammiin lagu sii daayay. Waxaa barbar socday eedada musuqmaasuqa la xiriira oo hay'adaha xildhibaanada baarlamaanka ku jira qaarkood xataa ay ka mid yihiin loo jeedinayo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadlayay axaddii shalay ayaa sheegay sida ay uga go'an tahay in ay musuqmaasuqa ula dagaalamaan.
We must fight corruption because corruption is one of those forces that prevents us from achieving our dreams.
Waa inaan ula dagaalanaa musuqmaasuqa sababtoo ah musuqmaasuqu waxa uu ka mid yahay xoogga naga hortaagan inaannu ku guuleysano riyooyinkeena. Waa inaannu gaarno dalkeenna marxalad aan ahayn yaa taqaanaa inaad taqaaneed madaxweynaha, wasiirka, iyo cid kasta iyo xafiis. Taasi ma aha wax dadnimo keenaysa, maya, ma aha intee lacag ayaad haysataa. Waa inaannu bilowno in aannu isku qiimeyno sifaheena iyo dadnimadeenna cidda aan nahay.
No, it shouldn't be how much money you have. We should begin to judge ourselves by the character of our spirit. Who are we?
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa ay ku lumiyeen saaxiibo badan, ayna diyaar u yihiin in saaxiibo kale badan ay ku lumiyaan, isagoo dhiirro geliyay in dadku ay sare u qaadaan awoodda waa la siiyey ah inay wax qabsadaan ama ay shaqaystaan.
We must begin to reward on the basis of what a human being has done, the talent that God has given you, the innovation that God has given you, the ability to use your hands. These are the gifts that God
gave. Wa inaanu bilowno inaan wax ku abaal marino anagoo sadhig uga dhigeyna waxa dadku sameeyay, kartida iyo hal abuurnimada ee buu kugu deeqay, iyo awoodda aad ku adeegsanayso gacmahaaga. Waxaas oo dhan waa wax Ilaahay noogu nicmeeyay oo uu doonayo inaan u adeegsano inaan ku wanaajino nolosheena iyo nolosha walaalaheena gabdhaha iyo wiilalba. Laba ahaantii waa suurtagal. Waxaan rumaysanahay inaan u baahanahay inaan u midowno dagaalkan sababtoo ah taas ayaa ah runtii waddadii ay riyadoonu ku rumoobi lahayd.
And to better the lives of our brothers and sisters. Indeed, it is possible. I believe it's possible. And I believe that we need to join together and fight this battle. Because surely that is the only way that our dream will become a reality. So as we were told, let us lose friends. We will gain others as we move forward. Let us lose friends and do that which is right in the eyes of God.
Dagaalka musuqmaasuqa looga soo horjeedo ama ololaha ka dhanka ah wax isdaba marinta ee bilihii dambe dalka ka socday waxa uu leeyahay qaybo kala duwan. Guryo ayaa lagu burburiyay, madax kala duwan ayaa lagu xiray. Dowladuna waxay sheegaysaa in baaritaan horle ay bilaabi doonto. Musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta oo faraba aan ku haya dalalka Afrika ayaa Kenya lagu sheegaa in ay ku jirto dalalka uu sida aadka u ragaadiyay, sidaas oo ay tahayna xukuumadaha dalka Soomaali 17-kii sano ee u dambeeyay waxay sheegayeen in la dagaalamayaan musuqmaasuqa. Waxaa la isku raacay in uu yahay musuqmaasuq curyaamin ballaaran oo dalkan ka hortaagan talaabooyin dhowra oo uu hore u qaadi lahaa. Dowladda madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa u muuqata mid doonaysa inay muujiso in ay sameyso wax kasta oo awooddeeda ah oo ay musuqmaasuqa markaasi kula dagaalamayso. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea, Cusmaan Saalax, iyo wafdu hoggaaminayo ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho, waxaana garoonka duuradaha ee Muqdisho uu ku soo dhaweeyey uga hortagay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ujeedada booqashadan ayaa Haaruun Macruuf oo Washington jooga wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa ergada ra-iisul wasaaraha ee soo dhaweeyey wafdigaasi.
Wabiga booqashadeedu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid cadilada diyaaradii oo madaxweynuhu ku tagay booqashadii madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea si ayay kasoo jawaabiyeen. Waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooda ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka so Soomaaliya iyo Eritrea.
Waa gartay madaxweynuhu wuxuu marti qaaday intuu Eritrea joogay madaxweynaha Eritrea ee siyaasa fowarka marka booqashadani ma waxay hor dhac u tahay mid madaxweynaha Eritrea?
Waa suuragal wali wadiga waa soo dhaweynay haddana way nasanayaan wada hadalladii wali ma bilaabmin markaas aan ogaan doonaa faahfaahinta arrintaa ku saabsan laakiinse waxaan ognahay booqashada inay tahay kii hore codaha kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay daneynayaan xiriirka Soomaaliya Eritrea xoojintiisa.
Imise maalmood bay soconaysaa? Maxay yihiin qodobada laga hadlayo?
Qodobada laga hadlayo waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa saaxiibada ku sheegay iyo waxayna socon doontaa laba beri ee booqashada ku.
Waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tagay Eritrea Djibouti inay qoonsatay ay u aragtay in dhabarka mindi laga geliyay iyadoo ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda Soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagelin ama ay ku baaqdeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea iyadoo weli sida ay dowladda Djibouti sheegtay Eritrea haysato dhul Djibouti askar Djiboutina lagu leeyahay Eritrea. Ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda Djibouti? Maxaa iska dhahdeen?
Horta waa inaan qof kasta oo cadaataa inaan Soomaaliya aysan midi dhabarka ka gelin karin Djibouti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal waa dalka Djibouti iyo madaxdooda, hadday jirto dad waraalnimo naga mudan waa Djibouti iyo madaxdooda. Madaxweyneheenana arrintaas wuu cadeeyey, waa ku celceliyey. Taariikheenana hadda dhowaan madaxweynaha Djibouti wuxuu kula kulmay Suudaan, marka waay xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya waa mid walaalnimo, waa mid maaragtay maxaali hadda aan sina ku hadlaali karin. Marka diblomaasiyad uu ka weyn yahay xiriirka Soomaaliya Djibouti ka dhexeeya.
Marka ma ka qanciseen Djibouti arrintii iyo waxay tabanayeen?
Ha, Djibouti walaalaanu nahay. Tabashadu waa imaan kartaa, waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u cadayno fahamku maaragtay aan aysan aada u cadayn. Laakiin Djibouti iyaguna way cadeeyeen, inaguna waa ognahay inaan xiriirka annaga iyo Djibouti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan ku hadlaadayn. Saan kuu sheegay, Djibouti waa walaalo dhaba, walaalo kaloo aan Djibouti ahayn malihin annag.
Way, haddaan ku soo laabto Eritrea, dowladda Soomaaliya Eritrea maxaa doonaysaan kasoo xiriirka labada wadan? Halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in la soo celiyo? Hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto, wadanba wadan kale oo safaarad ka furto, in xiriirka la wanaajiyo, in cunaqabateynta laga qaado Eritrea, talaabada xigta iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ahaato, maxayd
talaabooyinka xiga? Haddii waa siday ku yimaadaan, laakiin madaxweyneheena wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo oo isbedel aan rajaynayno ama u eg inuu yahay mid boosatifa, mid wanaagsan, mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo meesha ka baxa. Waa hadaf Afrika leedahay, waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin, oo madaxweyneheenu uu ka mid yahay kuwa ugu horeeya arrintaas horseedaya. Waa isbedelada ka socda Ethiopia, waa aragteen horumarka dhaqaale ee maaragtay gobolka ka dhacaya Djibouti iyo gaari yani marka Soomaaliya iyada oo rabta inay arintaas kaalinteeda ka ciyaarto waxay doonaysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal darisa laga dhexeeyey la baabiyo. Waxaan rajeynaynaa dalalka adduunka oo dhan dalalka dariska oo dhan reerteeda ka mid tahay iyaguna inay maaragtay spiritkaasoo kaleeto ay ku shaqeeyaan oo aysan jirin maaragtay wax khilaafa ama colaada oo u dhexeeya dalalka dariska ah hadday noqoto Jabuuti Eritrea iyo hadday noqoto Soomaaliya iyo Eritrea iyo wixii lamid ah.
Marka xiriirka arinta hadda aad ka dhawaajisay Jabuuti Eritrea, arintaas madaxweynaha ama dowladahaan ma dhahdeen Eritrea arinta Jabuuti inaan dhammaynaan rabnaa wixii idin dhex yaalla?
Ha, madaxweynaheenu boqoshadiisii Jabuuti, boqoshadiisii Eritrea qayb ka mid ah nus ka mid ah waxay ahayd sidii arintaas Eritrea iyo Jabuuti loo dhammayn lahaa. Wuuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Jabuuti inay maaragtay maxaa la yidhahdaa inay iyo khilaafka Jabuuti iyo tabashada Jabuuti inay noqoto arrin dhammaata.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa ku sugan dalka Ethiopia si wada hadallo ay ula furaan dowladda Ethiopia kadib markii ururkaasi shalay ay ku dhawaaqeen inay xabad joojin hal dhinac ay ku dhawaaqeen si loo gogol xaaro dhammaynta colaadda gobolka. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa khadka telefoonka ee Addis Ababa, waxa uu kula xiriiray Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaane oo ka mid ah wafdigaasi.
Bismillah raxmaan raxiim. Horta shalayto jabad waxay qaadatay go-aan xagga joojina. Waxaa jiray wadahadallo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha gobolnimo doonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo. Iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay in xagga joojin la sameeyo. Mar ahaanta aan wafdi u diro Addis Ababa iyo dalka yagiiba wafdigaasoo dalka usii gudbaya dowladda Ethiopiana sharkayaan shacbiganagina la kulmayo oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynahanagii oo muddo kala xidhnayn isaragno wada hadallo oo isfasalaano iswareedino kadibna aanu murahanaga si wajeeda uga tashino sidaasuu waftigan ku yimid.
Waaye marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aad u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aad sheegtay?
Waxay tahay inaan horta hore dal jawiga qallafsan dagaalka kolonyaadka ee Soomaaliya iyo horumar u dhexeeya inuu qaruubo, inaan xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabka aan ka dayno oon dejino, in wadahadallo hordhac ah oo wadahadalo weyn ee jabhadda iyo dowladda Ethiopia dhex mari doona hordhaca aan samayno, inaan walxaadno shirweyne qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay qabsanayso, umuuraha inuu waftigan sii qabto, wadahadalladii iyo guddii oo hawlada iyo dhexdhexaadihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si odima socdaan ballamaha la leeyahay taasay ku xidhan tahay. Laakiin inaan kalsoonina abuuro, dadkanagana dejino, siina booqanana hordhaca aanu noqono shirweynaha qaran aan damacsannahay, iyo midaynta dadkanaga isu keenidooda tafaraaruq yar oon dareennay, arrimahaasaa yaa keenay waqtigii in hore loo soo diro.
Waaye marka wadahadalladaas aad sheegtay dhex mari doona idinkii dowladda, goorma ayay bilaaban doonaan?
Ama isbuucan ama isbuuca ku xiga, dhinacyo saaxiibo la labada dhinacba ku jira, inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado laakiin waxaan qiyaasaya inay dhowdahay, waana jeclahay anaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhaca oo aan ku dejinno dalkayagii dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaasi socdaan inaan xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo horumaray.
cadaanitan iyo 1904 iyo 1905 dagaal ay waday dhig badan ayaa daatay dagaaladaas oo aad ugu soo horjeedeen dawladda Ethiopia kuna raadinayseen madax banaani ee Soomaalida. Marka maxaa natiijo ah oo idinkaga soo baxay dagaalkaas, mowqifkiina maxaa iska bedelay?
Dagaalka qadiyadeena si fiican buu dheeriyay, dad badan iyo naf badan baa naga baxay iyo hanti badan, ha yeeshee qadiyadeeda miiskeysa miisku keenay ismoogeysiintii dowladda Ethiopia, xaaladaas way ka gudubtay shacabkeeduna qadiyad buu yeeshay. Haddana arrimaha wadahadalka inaan xal laga gaaro miiska saaran bay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed in xoog lagu qabsadoy qabaan. Marka ilaa 1904 keliya maahe 1908 markay Ethiopia wadaagaynay dib usoo gashay laga bilaabo, xaaladani way taagneyd. Marka waxay u baahan tahay in run laga sheego dadka Soomaaliyeed, xoog bay dareensan in lagu haysto, qori laguma hayn karo, si dhab ah waa inay dowladda Ethiopia wala hadasho oo hay'adahooda iyagu u go'aamiyaan oo isu qaataan inay xor yihiin ee aan qori lagu haynin.
Waa ugu dambeyntii isbeddello baa ka dhacay dhulka Soomaalida ee degtay Ethiopia, gaar ahaan magaalada Jigjiga. Sideed u aragtaan isbeddelkaas?
Isbeddelan waa yani waxaan aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka Soomaaliyeed sameeyo inay iyagu sameystaan, inay guryahooda ku sameystaan, inay isu tanaajuri karaan, inay isdhageysan karaan, inay yani is-ixtiraamayaan, inay maslaxadooda hagi karaan. Waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha ay sahleen way jirtaa, laakiin annagu jeclaa waxaan qabnaa dadka Soomaaliyeed wax ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan. Ismaamulka intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo, deednaa aada loogu mashquulo kalu meel ola caro intiisa la lagu rito kalba meel la geeyo, yacni waa hankooda hoos loo dhigayaa. Kursigu waa wax yaroo 40 centimeter buu dhan yahay ballaciisuba, shacabiga iyo hayihiisa iyo ay ka talanta iyo xuquuqda federaalka ku leeyihiin, xaqa ay ku leeyihiin khayraadkooda, xaqa ay u leeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay hadalada ka talin karaan, yani taa inay u muuqato iyo midnimada iyo muxuu ahaayo Ethiopia qowmiyado weeye, qowmiyadda Soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qowmiyadaha kale Ethiopia xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo muxuu ahaaye ka qayb qaadashada iyo go-aaminta aayahooda, ama inay yani inay aayahooda gacanta ku hayaan. Qowmiyada waxaan dareemaynaa Ethiopia ka jira oo kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ku qanacsanaa Ethiopia in la joogaan ama ka baxaan. Dadka Soomaalidii taan ugu baaqaynana waxaa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa, horbixisi baan u soconnaa, dadkanagana midaynaan rabnaa. Umuurta mas'alooyinka yararka ee la weynaynayo wax ka weyn baa dadka Soomaalida yaalla.
waa hagaa kaasina dhegeystayaal, waxau ahaa Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaane oo ka mid ah wafdi ka socda ONLF oo ku sugan dalka Ethiopia, waxa uuna waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari. Waxaad wali nagala socotaan laanta af Soomaaliga v Washington, balan ku wada nasanno u bixiyay jacaylka adaaiga istaahila Shankaroon iyo
Indayo
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaan geli doonaa, waxaanad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadii qurbe, dooda gaaban iyo ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo Rubaal Celis ah.
mas-uuliyiinta afghanistan ayaa caddeeyay in dagaal afar maalmood oo ku dhex marayay magaalada gazani ee ciidamada ammaanka iyo kooxda talabaan ay ka dhinteen 100 askari 30 rayad ahna ay dagaalkaas ku dhinteen. wasiirka difaaca ee dalka afghanistan general taariq shaha barhami ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya duqeyna cirka aflaagada ay ka dileen 200 oo ay ku jireen carab bakistaanigiin iyo dad u dhashay jejniya. barhami ayaa waxa uu wacad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo un kadib marka magaalada ay ka nadiifiyaan waa magaalada khazaan iyo talabaanka. ma jiraan ilaa ay hadda ila madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha kala gaaray labada dhinac.
suuqyada dhaqaalaha qaaradaha aasiya iyo yurub ayaa saakir ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagaha lacagta liirada turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. lacagta liirada turkiga ayaa 7.24 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka maraykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee aasiya iyo yurub. hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan kadib markii uu bankiga dhexe ee turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiyada turkiga islamarkaana uu wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha liirada. lacagta liirada turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 45% waxaanay ugu dareyd jimcihii hore kadib markii uu madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu turkiga ku soo rogay cunuqabateenna dheeraad ah.
tahay caweysin wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. ceel biyood ayaa laga qoday xero ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee Baydhabo. ceelkaas oo ay ka faa'iideysan doonaan qoysas badan oo dhibaato xoog leh muddaba dhanka biyaha ka haysatay. wariyaheena v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
ceelkani oo nooca riiga loo yaqaano qoday hay-adda Seef wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka koonfur galbeed aadan xasan usaama oo munaasabadda furitaanka ceelka ka hadlay ayaa sheegay inay ugu talagaleen ceelkan inay ka waraabaan ama ay biyo ka helaan 10,000 oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool qaar ka mid ah xerooyinka magaalada Baydhabo.
ayay ku faa'iideysan doonaan 10,000 qoys oo meel raadis IDB-dan badan iyo dadku meel raadis degmada Baydhabo ku nool. runtii saaxiibta maxamed haaji sheegi ceel kala fadahayna ni liqooda magaalada liqooda wayna lan ka talagalay meel raadis dadka baraka isiyo bi nadiif ah oo ka filan yahay oo helan wasaaradda may ka hoolanta in magaalada Baydhabo bi gelintii la bilaari saadiba ku warqabta assessment iyo gabagabo marahay insha Allah sanadkan intee dhamaan may fadaana in dadka ku nool degmada Baydhabo ama IDB iyo in ay helan bi ka filan wasaaraddan ma in qorsheysan in istaraatiijiyada ay fuliido marka eediyada maasantimada madaxweyne
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay dhibaatooyin biyo la'aan muddooyinkii ugu dambeeyay inay ka jirtay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo sidaas darteed ceel biyoodkan uu wax weyn ka tari doono biyaridii ka jirtay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo
biyo umadnoon dhibaatooyin badan biyan qaban biyo iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kalaba dhibaatooyin badan la qabo dalku dhibaato badan ha ku dhidi marka USAID-ka iyo hay'ado la shaqeeya iyo dawladda Mareykanka iyo dadka badan oo donor iska iyo gacanta siyaabo dhamaantii oo eedeedan kama hanagaana wayna rajaynayaan dadaalkii oo tuudan inuu si ballaaran gaar ahaan dadka haqaxay oo hang nabadiidka guriyasho ku qaxiyan dadkan abaarlay ma ku qaxna walaa ku qaxna olaadaha ku qaxan abaaraha ku qaxan dawladdii oo lug ku xooga u yahay ku qaxan dhibaatooyin badan ayaa ka laftay marka taasoo waliba rajaynayaan dadku in gacanta saata lanka haye isku si balaaran kar in gacanta lanka si haye iyo ku codsadaana dawladda Mareykanka gaar ahaan iyo USAID dadalkii wadan dadkan hadii biinana hel oo ahmaadna hel oo walbarashana helna dadkan dib u dhaa xoog leh ka kooye marka way baa eediyada kama hadnagaane mashruucan iyo mashruucyada kale la qabadi
barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa ka soo barakacay deegaano fara badan oo koonfur galbeed ka tirsan kuwaasi oo ka soo cararay abaare iyo biilaan isbiirsaday oo deegaanadooda ka dilaacay Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abubakar Maxamed
san dagaystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban inkasta oo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan ka wadaan dalka howlgal ballaaran oo ka dhanaah ururka Al-Shabaab ayna la wareegeen gobollo badan haddana wali kuma guuleysan in ay ka saaraan Al-Shabaab gobollo ee deegaana ay wali kaga harsan yihiin dalka intiisa kale taa oo adkaynaysa in safar dhanka dhulka lagu maro qayb badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dawladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato amniga dalka waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda igala qayb galaya Abwaan Ahmed Abdulla Faarax Ahmed Dheere iyo Sitay Hussein Caliyo oo ka tirsan ururka haweenka qaranka hadii aan ku bilaabo Ahmed Dheere dawladdi AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab haddana dawladda wali kuma guuleysanina amniga dalka oo dhan ay si buuxda u la wareegto dhibaatoodu xaqiiqay ka jirtaa baad is leedahay
waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen ka bacdina waa loo heelinayay wali Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toos ah lama gaarin baan filayaa qorshe qandaraas oo brojeko waqti dheer loo qorsheeyay oo ka hor la wax la qaban karay baad moodaa inuu socdo saasan waxaan lahawlaa
Ahmed aad baad u mahadsantay dib baan kugu soo laabanayaa haye Sitay Hussein maxay kula tahay caqabada hortaagan in dawladda ay si buuxda u hanato amniga dalka
way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay isbedbedel badan waxa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dowladda ee imaana annaga maagii hore xukuumadihii hore soo dhaafnay waa ogey awaan ogeyn soomaaliya intii muqdisho joogta uma ogeyd in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay haddana wax isbedel ay dhaceen amniga magaalada muqdisho inta badan marka saas darteed waxaa aniga ra'yigayga qabaa wax bedel inay isbedeleen xilligii hore iyo xilligan hadda aan joogno inkastoo ay jiraan dhalaliilo yaryar taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed xukuumadiio shaqaynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya marka waxay noqonaysaa wixdio shaqadii la waday inay hakad gasho haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac laakiin intii hore waa ka dugannahay shalay meeshaan joognay maanta mataagna waa ka soconnay oo meel dheeraan maraynaa
axmed waad maqlaysaa hadalka sitay waxay qabtaa in isbedel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday adiga innaba isbedelkaasi ma aragtaa
magaalada aan laysu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax laakiin waxaa la qaban karay keliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa anugu waxaan qabaa dowladda soomaaliya jeebo caalami ah ku dhegan jeebo caalami ah oonaan caddayn karin baa ku dhegan dadka soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa dadka soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa waxaysan isaga filayn oo caawimaad u rabtayna way weysaa soomaalidu laakiin waxa ay muuqata barnaamijkani ama arrinta soomaalidu amni ha ahaato siyaasad ha ahaato arrimo bulsho ha ahaato meesha ay ka dhow yihiin in laga door bidayo meesha ay ka dheer yihiin meelahaasay ka mid tahay amisoom qarashka lagu bixinaa waxaa ka dhow in kuweena lagu bixiyo waa arrintaasaan kuu sheegay waa halkaasoo kale tusaale u noqon kartaa waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo amni ahaan wax isu bedeleen oo dib u dhis ahaan wax isu bedeleen laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba layskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore laakiin haddana 2000 carte markii lagu soo dhisay dowladdii carte lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo muddadu waa 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hirsito ayaa soomaaliya ku nooshahay marna dowlad sharciyaha lalaaya wax sharciyahan la-anaha horta totally eed ma jecli laakiin meeshay ka dhowdaa laga aadi maayo qorshahan waa qorshe nala kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysaa waqtigiisu dheer yahay meeshay ka dhowdaa laga aadi maayo shaqada
haye sitay waad dhegaysanaysaa dooda axmed dheere wuxuu qabaa in tallaabooyinka iyo horumarkaad ka dhawaajisay inay yihiin kuwa ka hooseeya intii la filay adigu sideed u aragtaa doodiisa
horta walaalkeen axmed hadalkiisi waxaan kasoo qaadan karaa horta 18 sano weeri horta xilligaasoo carta iyo bagaati intuu bixisay dowladda cartay waa dhaqaaqa weysi marka lamaba xisaabi karaba waayo dowladda shaqaysayba ma ahayn infagaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno xilliba xilligi ka dambeysay waxbaa isbedelayay marka hadda rajada way kasii fiican tahay waayo annaga ilaa caalamkaan la tigsanay dowladdeenan waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka kuwii hore daciifay ahaayeen kumeel gaarna waa anahayn hadda kumeel gaar waan ka baxnay dowlad jirtaan nahay la aqoonsan yahay awood ku leh caalamka markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa waxaa leeyahay lugtii hore lugta dambe hadday dhaafto way jabaysaa marka tallaabadeena inaan si tartiib jaranjarada inaan u fulano waay
haye axmed dheere
sax weeye horta dee ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo waxaa waxoogaa isdiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyey waxaan in garanaysaa meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka soomaalida ah qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatil dadka shaqaynaya oo mas-uuliinta ah xilku waaya marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel heblo marka la tagaa Soomaaliya waxa lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshii dheeraa oo beesha caalamka lagu la shirkooda sida aha ee haddana ma oranayo waxaas dulmi sameynaya ma dhahay wadacad nooc ah
waxaan siinayaa sitay
horta way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin wadanka kama jira ma dhahayno een waa la ogyahay magaalada inaan laga tagi karin meesha aad tagi karin oo dayaara ay ku tagaysa laakiin goormeen gaareyna waa marka anaga isku imaano oon u diyaar garoono inaan dalkeena difaacno dowladda aan ka rabsiino dowladda maahan dowlad keligeed shaqeynaysa dowladda waa shacabka la shaqeeya shacabkii dowladda dastii iska rabsadaan wax badan aanu hagaagayo meeshaana waa ka baxaynaa oo dayaaradan la raacay waa ka gudbaynaa laakiin waxaan u baahanahay sabr inaan yeelano intaan tallaabada aan ka dad badan way dhiban yihiin waa ognahay laakiin waa inaan helnaa tallaabadii aan ku aadaynay dowladda ma ka fadhido waa diyaar garoobaysaa ciidan badanay u diyaarinaysaa waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa amison amison markii laga kaaftoma anaga wadan wax badan aanu hagaagay waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba ma ku toosaay waxaa wadanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumaddii isgarabsadaan wadanku wuu hagaagaa marka waa inaan lana shacab la shaqeeya dowladda markaa la helo waxaan amison ilooma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u baxaynaa magaalada meesha rabnaan tagaynaa baabuuraan ku baxaynaa
waxaan siinayaa axmed dheere
seena waa maasa tahay dee ama qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirkayga fakarkayga waxaan isleeyahay haddeerna ma qorshaysnayn kuwaa la tagaa qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada ee magaalada muqdisho in la nabadeeyo dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigooda ma xadaysna waqtiga loo gudbayaa midda kale sitay ay tiri haddaan la shaqayno soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa way ku daashay dhibaatooyinkii markii la hemliyo oo dadku la wacyi gasho uu soo kacaba waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baktiinayo bilmatil markii hadda doorashadu dhacday bulshada soomaaliyeed way sheegtay wax ku jiray soo ma sheegin markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada muqdisho 14 October mar labaaday sheegtay soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed waxa ku jira banaanbaxaa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yidhi kadibna waa u gaabiyey wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhegan waxaan qabaa in qorshahan la bedelo waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan bedesho ciidamada soomaalidana la awoodeeyo amisomna istraatiijiyadda ay bedesho isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa waa u rajaynayaa
sitay adigoo soo koobaya gabagabada dadna waa laisla soo gaaday si amniga dowladda u hanato maxaa tallaabo lagu dambaadasilada
horta qofaan ammaan rabin male macnaha wax walba xukunka allay ku dhacaya inkastoo shabeellada dhexe aad amnigeeda u fiicaya meelo yar leetahay gudubka ayay tahay oo shabeellada hoos dhibka u badan yahay waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan inay iska kaashadaan si ay u sugi lahaayeen amniga goboladii ka taliyaan maamul goboleedyadii ayagoo taageera dowladda ka helaya waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go'doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegaay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqayn dhex marto
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay abwaan axmed cabdulla faarax axmed deere isitay xuseen caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zeynab Abukar ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo jaamac farasle
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qormadeenna toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno mid ka mid ah doorka qurbo joogta ay ku leeyihiin nolosha dalkii hooyo qurbo joogta soomaaliyeed kaalimaha wanaagsan ee ka muuqdaan waxaa ka mid ah dib u dhiska dalka oo ay siyaabo kala duwan uga qayb qaataan gargaarka dadka tabaaleysan iyo dhismaha tiirarka nolosha ee ceelasha biyaha goobo caafimaad iyo dugsiyo waxbarasho aan ka soo qaadan karno inta badan qurbo joogta arrimahaasi isugu yimaado waxa ay isku doontaan laba arrimood midkood hayb ama deegaan. Waxaan todobaadkan idin hayaa koox qurba jooga oo u taagan ka qayb qaadashada waxtarka dadka iyo dalka balse ay isu keentay mid ka duwan labada qodob ee aan kor ku soo xusnay.
magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan maxamuud xuseen maanaasteedii dugsigii sare si fiican laygu yaqiinay xasan tibo waa arday ardadii kamid ahay dugsigii sare bartamaha hadda waxaan ku noolahay dalkan ingiriiska waxaana ku dhashay gobolka jubbada hoose la oran jiray hadda la yidhaahdo jubbaland xilligaygii hore waxaan ahay ciidankii boliiska soomaaliyeed xilliyada dambe oo dalkii burburay wixii ka dambeeyey waxaan ku biiray siyaasadihii dalka kala duwanaay waxaan kamid ahay dowladihii isbabedelkaa oo kumeelgaarkaa ilaa midda hadda looga baxo waxaan hadda ku noolahay caradan ingiriiska horena waxaanu ahay actor ama sidaa u taqaaniin qof jilaa ah ruwaayadii aan xasuusiyey hamadhoor waxaan ahay ninkii la oran jiray gabale horena waxaan uga mid ahay ururka dhalinyarada kacaanka soomaaliyeed la oran jiray xubin ka mid ah iyo kooxda danan
gaasho axmed cali sow waxaan kamid ahaa aniguna ardaydii bartamaha waxaan ku dhashay lascaanood laakiin kumaana soo barbaarin aniga waxaan kusoo barbaaray xamar muqdisho hadkana waxaan ahay dhakhtarad waxaan ku bartay talyaaniga halkaasoo aan takhasus ku qaatay xataa cudurada haweenka ku bartay gynecologia iyo obstetricia hadtase waxaan ku noolahay waddankan ingiriiska
faarax rable aadan waxaan ku magac dheera dadka yaqaana faarax beerey jaamaco waxaan ku dhashay aniga xasan isku meel baan ku dhalanay oo gobolka jubbada hoose sida sheekhtay ogaasoo kale maaragtay xamr baan kusoo koray waxaan kamid ahaa suxufiyiintii soomaaliyeed ugu dambeeyey maaragtay idaacadihii horn afrik iyo wakaaladda wararka ee reuters waxaan kaloo kamid ahaan jiray kooxdii iftiin ee wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta hadda waxaan ku noolahay dalkan ingiriiska magaalada london
codadkaasi waa ardaydii hore ee dugsiga sare waxbarashada ee bartamaha bartamaha waxa uu ka mid ahaa dugsiyadii sare ee dalka ugu caansanaa barisamaad qaar ka mid a ardaydaasi oo hadda ku nool wadamada shisheeye ayaa ku midoobay magaca dugsiga inay isku qaraabsadaan ka sakowna waxaa kale oo ay go'aansadeen inay taageerada dalkii hooyo loo samaynayo ay uga qayb qaataan magaca dugsiga waxbarashada ee bartamaha marka hore sharaxaad naga siiya dugsiga waxbarashada ee bartamaha taariikh yar oo kooban oo ku saabsan
jaamaco dugsigii sare ee bartamaha xamar intaana dugsiga sare bartamaha xamar la dhihin maaragtay waxaa la dhihi jiray dadku u yaqaanaan media centrale wuxuu ahaan jiray dugsi hoose dhexe marka annagu waxaan ahayn dufcaddii ugu horreysay oo dugsi sare markii laga dhigay bartamaha lagu bilaabay aniga ugaasa iyo xasan qolo kaloo naga sii dambeysay kulli aan ku wada jirno maaragtay ururka kooxdan groupkan aan ku wada jirno dugsiga sare ee bartamaha haddii aan sii tilmaamo waxa uu ku yaalaa degmada shangani waxa uu kasoo horjeedaa qofkii yaqaanay wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta shangani iyo degmada bondere meesha iska galana uu ku yaalay jaamaco
aad ayaad ugu mahadsan tahay goorme ayaad bilowdeen in aad isu aroorsataan maxaase u sabab ahaa
xilliga aan bilownay gruubkan wuxuu ahay waqtigu waxay ahayd 19-kii bishii 7-aad 2017 waa sanadkii lasoo dhaafay sideedaba faarax iyo aniga waan isqiinay oo si gaaraan isku xiriirin jirnay doctoreysada iyo dadka kale oo inta badan la isma haynin waxaa sababtay aniga iyo faarax inaan ka wada hadalno in dadkii bartamaha aan raadinno kadib waa nalala qaatay laba qofoodoo hadda goobtan aan joogin oo gruubka ku jiraa nala qaadatay labadii qofood waxaan raadinay dad kale waa dad badanaan helnay ilaa 300 gaaray dadkaas ugaasaa ku jirta doctoreysada ku jirta hadda qadka ku jirta ulajeedadana wax kale ma ahayn bal marka horeysa hillow waxa la yidhaha soomaalida yaqaano oo dadkii yaraantii dugsiyada sare maxaa yeelay waxaa i hor yaalla hadda markaan iswareysanayno masawira i hor yaallo badan oo ha ahaadaan ceel jaalle ha ahaadaan maaratino xeebtii sambusi ha ahaato haduu ilaahay kure safaradii aan geli jirna oo dhan xasuustaasoo kale cayaar ma ahan ardadii sidaasaan qasab nagu noqotay inaan bal dadkii raadsanno waxaana ku guulaysanay inaan hadda helno dad ku dhow sideetameeyo
kulankiinii iyo is-aroorsigii aad dib isu hesheen waxaa ka dhashay arrimo kala duduwan oo ay ka mid tahay waxqabad waxqabadka aad ilaa iyo hadda qabateen maxaa ka mid ah
bartamuhu wuxuu dhisan yahay ilaa hadda sanad anigu qaasatan waaba sanad guuradii aan joogo agoostadii horaan soo galay 2017-kii ilaa haddana waa ku jiraa horta runtii inaan isbarano keliya ma aheen oo is-aragno intaas nagumaysan filnaane waxaynu ku fikirnay inaanan waxyaabo waaweyn qabanno waxaynu ku fikirnay inaanan dhiin caawimaa qofkii nin taag daran waxaan tusaalano ee waxaa jirtay gabar igan jirtay bartamaha oo indhaha beeshay waxaanu garanay inaan gabadhaaseeto u aruurino lacag oo ay mugdiga ay ku jirtay ilaah baa ka saari karay indhaheeda ma haysate inaana wax u tarno oo lacag ay wax ku qabsan karto aan siino waxyaabaha kale oo aan qabanay waxaa ka mid ah qarixii soobe waxaan ka qayb qaadanay qayb weyn lacago badan baan isku darnay waddankii baan geenay dadkii masaakiinta oo qarixii wax kasoo gaaray ayaynu u qaybinay waxyaabaha kale aan sameyno ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa in agoon joogtay iskuulkii bartamaha aan iyadii haddeer ahayd aanan ka farxinay oo lacaga aan iskuuda dardarnay gruubkiina dhan aynu u qaybinay caruurta agoonta ee masaakiinta ee ilaa iyo sodomeeye iyo ka badan ahayd marka waxqabadkeena intaas kuma qobneen waxyaabaha qorshaheena iyo fikirkeena wuxuu ku salaysan yahay in mid gaaro meel dheer annagoo isku wada xiran oo adduunyada meel kasta ka joogno ayaynu waxaynu samaysanaa brogaraamyo aynu isku wacyigelino khaasatan anigu haddaan ka hadlo keyga mararka qaarkood waxaan u sheegaa dadka waxyaabaha loo baahan yahay oo dhanka caafimaadka ah marka hoosheena waa mid aanan yareen runtii laakiin aan rabno inaan sii ballaarino mustaqbalka soo socda hadduu ilaahay yiraahdo
torese ugaaso way mahadsan tahay waxba kama ysa tegin waxma hambeynin keliya waxaan rabaa inaan macnaha ku daro annaga waxaan iskugu jirnaa dad badan oo siyaasiyiina saxufiyiinan ku jiro dad waxaa ku jira looyara dhaqaatiira ku jira meeshaan waxaa kaloo nala joogo oon meesha ka marneen macalimiin oo aan ka xusi karo macalin xuseen kaafi macalin biology sains ka dhigi jiray iyo xisaabtaba marka waxaan kaloo oon xusi karaa in muxyiddiin cali yuusuf uu naga warhayo oo maamulaheeni dugsiga sare bartama ahay oo xaflada hadda doctorishada kuu sheegto kale loo sameeyey marka wax badanaa xusi karnaa rajo badanna waa ka qabnaa dalkii insha allahu reer bartama inay wax weyn xagga siyaasadana wax weyn qayb weyn ka qaataan iyo dibudhiska dalka soomaaliya
xaggey kala joogaan xubnaha ardadii hore ee dugsiga sare bartamaha ee haddana kusoo biiray kooxdiinaan dib isu abaabushay oo bartama ahaan inaad isku qaraabaysataan dadkii iyo dalkiina intii aad gaartaan aad wax u tari kartaan isku afgarta
jaamaco dadkan waxay kala joogaan meelo kala duwan afrika gaar ahaan soomaaliya kenya afrika dalal kaloo afrikaana sidoo kale yurub qaarada yurubna way joogaan oo dalal kala duwana qaarada yuruba waqooyiga america iyo canadana way joogaan waxaanu kaloo maaragtay nooga soo baxay meesha social network ama arrimaha bulshada shabakadaha haddii loo isticmaalo dhanka wanaagga in wax badan ay ka samaysman karaan warqabkeena ka sakow waxaanu sidaas ugaasha ay sheegtay awooddeena aanu ku fidinay inay gacanteena gaarto dadka soomaaliyeed masiibooyinka la kulma aanu tusaale fiican u noqono dhammaan ardadii soomaaliyeed ee wax ku soo baratay lacag la-aanta iyo canshuurta dadku bixiyeen
ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka qurbi ayaanu soo gaarnay waxaan inkastoo aad ku hormartayba waxaan jeclahay in aad wax ka tiraahdaan waxa ay bulshada soomaaliyeed iyo ardaydii horeba ay uga dhignaan karto in aad isku aruursateen arrin aan ku saabsanayn hayb deegaan iyo mabda diin iyo siyaasad midna ee aad arday ahaan dad isku iskuul ahaan jiray aad isku haybsateen
marka waxaan kusoo anigu kusoo gabagabayn lahaa tusaalaha annaga aan sameyno iyo waxa aan sameyno waxaan jeclaan lahaa inay dad fara badan oo soomaaliyeed ama arday fara badan ay nagu daydaan annaga isugu maanay imaano qabiil wax kale isugu maanay imaano laakiin waxaan iskuulina walaaltinimo iyo arday dugsi sare bartana isa dhigi jirtay oo damacday inay dalkeeda iyo dadkeeda wax u qabata iyaga dhexdeedana ay wax isku qabtaan aniga dadka kuruubka ku jira qabiil iyohin waxba kama aqaan laakiin magacooda dadkaan aqaanaa sidaasoo kale soomaaliyada aan isku barano aan iska dhaafno qabiiladii aan si kale isku walaalaysano aan waxooda qabsanno
dhammaantiin aad iyo aad ayaad umahadsantahay
noqono ummadda kaleeto
jaamaca waa maadsan tahay waa soo gabagabaysa barnaamijka waxaan anoo uga faa'iidaysanaya barnaamijka qurbaha soomaaliya qurba joogta ayay ka dumaysaa inta badan in dadka gudaha ku jira soomaaliya loo gudbiyo wax wanaagsan haddii telefono loo diraayo wax wanaagsan in la taageero nidaamka dowliga oo hadda dhisan dowladnimada cayaar ma ahan waxaan u baahannaa annaga dowladaan u baahannahay waxaan wax kusoo baranay canshuuraan wax kusoo baranay annaga dowlad dhisan ayaa wax kusoo baranay
gabagabadii ayaanu soo gaarnay dhammaantiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka qurbe dhegeystayaal xubinteenna qurba ee toddobaadkan oo igala qayb qaadanayeen xasan maxamuud xuseen tiibo oo horey uga tirsanaan jiray booliskii dalka burburkii ka hor siyaasaddana ku biiray burburkii kadib islamarkaana arrimaha bulshada ka soo shaqeeyey kana mid ahaa kooxdii danan oo jooga dalka Ingiriiska Dr. Ugaasa Ahmed Calaso oo hadda ku sugan dalka Talyaaniga balse ku nool dalka Ingiriiska iyo Faarax Roble Aadan Faarax Berri oo hore uga tirsanaan jiray kooxdii Iftiin ahna suxufi madax bannaan dhageystayaal tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
jaamaca buule jaamac ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi qurba isaga ayaan ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo ay wadajirkan ku soo jeedinaya nuur bakaari anigu haddaan duraytaan markale kulmi doonanaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Voice of America's Mandarin service correspondent and a multimedia journalist working for VOA were detained Monday evening.